Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Ministerka Mária Kolíková vysvetľovala koaličným poslancom pochybnosti o konflikte záujmov. V Porte sa začína Európsky summit, riešiť bude sociálne témy. Svätý otec František sa modlí za pandemickú situáciu v Indii. Začína sa Infolumen. Pri rádiopríjimačoch vás vítajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná rada sa aktuálne zaoberá opozičným návrhom na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Smer, ktorý mimoriadnu schôdzu inicioval, upozorňuje na obchody spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala a má byť s ňou naďalej personálne prepojená. Líder Smeru Robert Fico mieni, že pri kontraktoch Elektroniky z RTVS či s divadlom Nová scéna ide o konflikt záujmov.
Je úplne preukázané a ministerka spravodlivosti to nevyvrátila jedným jediným slovom, že jej rodina firma okráda ľudí v bytových domoch. Človek, ktorý za to zodpovedá, bol dokonca pravoplatne odsúdený. Je preukázané, že ďalšia rodinná firma, kde je pani Kolíková napojená úplne presne, cez Slovenskú televíziu a rozhlas, cez niektoré divadlá, ako je Nová scéna, doslova vytvárajú obchod za milióny eur.
Ministerka tieto podozrenia vysvetľovala aj poslaneckým klubom vládnej koalície. Podporu jej deklarujú poslanci Za ľudí aj SAS. Klub Oľano ako jediný z koalície s podporou váhal. Napokon však predseda klubu Michal Šípoš potvrdil, že za odvolanie šéfky rezortu spravodlivosti hlasovať nebudú. Ministerka odmieta pochybnosti, ktoré mali vyvstať na klube Oľano okolo obstarávania budovy ministerstva spravodlivosti. Tvrdí, že vtedy na tento proces nemala dosah a doteraz nevedela, že je tam zapojený spoločník jej brata.
Musím sa priznať, že ani ja som nevedela a dozvedela som sa to od zdokonalosti od pána Matoviča na stretnutí včera, že pán Brodňan, ktorý by mal byť v štruktúre prenajímateľa, tak sa nachádza aj v spoločnosti, ktorej je spoločníkom môj brat. Musím sa priznať, že som to naozaj predtým nevedela.
Podozreniami okolo zmluvy medzi verejnoprávnym vysielateľom a spoločnosťou Elektronika sa bude v pondelok zaoberať aj rada RTVS na mimoriadnom rokovaní. Oznámil to predseda rady Igor Galo, ktorý reaguje aj na žiadosť Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Upozornil, že záležitosťou sa mala zaoberať rada z vlastnej iniciatívy na riadnom zasadnutí vo štvrtok.
Krátko z domova.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv eviduje tretí prípad úmrtia po očkovaní proti covidu. Pacientka vo veku 47 rokov bola očkovaná vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Zomrela na trombózu, ktorá patrí medzi možné zriedkavé nežiaduce účinky. Genetické vyšetrenie zároveň potvrdilo poruchu zdražanlivosti krvi. Od budúceho týždňa by sa mali opäť začať očkovať učitelia, ktorí vakcináciu nemohli absolvovať začiatkom roka zo zdravotných alebo iných dôvodov. Podľa ministra školstva Branislava Grelinga sa očkovať zatiaľ bude len v jednom centre v Bratislave. Podľa neho by sa denne malo zaočkovať niekoľko stoviek učiteľov. Očkovať by sa malo vakcínou Pfizer. Prostredníctvom takmer 7000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 362 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo aj 301 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 26. V nemocniciach je hospitalizovaných 1117 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 109 ľudí. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 156 osôb. Poslanci Národnej rady dnes odmietli správu o činnosti verejnej ochrankyne práv za rok 2020. Z prítomných 117 bolo za len 58, jeden nehlasoval, proti boli 9 poslanci a 49 sa zdržali. Ombudsmanka Mária Patakijová v správe upozornila na tom, že viaceré opatrenia v dôsledku pandémie zamerané na ochranu verejného zdravia zasiahli do ľudských práv a slobôd. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nezistil dôvody na zrušenie obvinenia podnikateľa Zoroslava K. Informoval o tom hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Žilinka tak nevyhovel návrhu obvineného v rámci minuloročnej akcie Výchrica, ktorým sa domáhal zrušenia uznesenia o vznesení obvinenia. Ministerstvo zdravotníctva už dostalo výsledky testov ruskej vakcíny Sputnik V z Maďarska. Podľa šéfa rezortu Vladimíra Lengvarského sú výsledky negatívne.
Včera sme obdržali mailom z maďarskej strany výsledky testov, ktoré sú negatívne, sú v poriadku. V ďalšom kole budeme komunikovať s našimi odborníkmi a hlavne s ruskou stranou o ďalšom vývoji tejto otázke.
V prípade tejto vakcíny sú podľa ministra zdravotníctva riešením len dve možnosti, povoliť alebo nepovoliť. Sputnikom sa však bude môcť začať očkovať až po súhlase z ruskej strany. Výsledky testov vzoriek Sputnika musia Rusi doručiť slovenskej strane do konca mája. Slovensko prechádza od pondelka do ružovej fázy COVID-automatu. Dva okresy, Považská Bystrica a Myjava, zostávajú v bordovej farbe. V červenej je 33 okresov a v ružovej 44. V porovnaní s minulým týždňom ide o zlepšenie. V červených a ružových okresoch to znamená ďalšie uvoľňovanie opatrení. Po 21. hodine však naďalej platí zákaz vychádzania. Novinkou podľa hlavného hygienika Jana Mikasa je, že úzke kontakty pozitívnych osôb na nový koronavírus už nebudú musieť ísť do izolácie, ak nemajú príznaky ochorenia a sú zaočkované.
Sú tu tri podmienky. mRNA vakcínou 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou 4 týždne po prvej dávke, alebo ak prekonali COVID-19 a sú zaočkovaní ľubovoľným druhom vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
Od budúceho týždňa nebudú už v obchodoch viac platiť vyhradené hodiny pre seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Podľa Jana Mikasa sa ale uvoľnia opatrenia pre organizovanie kultúrnych podujatí.
Tam máme maximálne 50% kapacity miest a zároveň rozdelené podľa prvého a druhého stupňa varovania. Exteriéry v tom prvom stupni maximálne 500 ľudí, v interiéri 250. V druhom stupni varovania exteriér maximálne 200 ľudí, interiér maximálne 150 ľudí. Stále sa bavíme o sediacom obecenstve. Interiérové filmové predstavenia stále nie sú povolené. Naďalej sa nemôžu organizovať podujatia zamerané na školopovinné deti a školské skupiny. Stále sa nepovoluje fyzická interakcia s publikom.
Na umelých kúpaliskách v červených a ružových okresoch budú môcť trénovať športové kluby registrované v zväzoch. V ružových okresoch môže byť najviac 50 športovcov v exteriéri a 25 v interiéri. V červených je počet obmedzený na 10 ľudí vo vnútri aj vonku. Prevádzka kabínkových lanoviek je v bordových okresoch zakázaná.
Kabínkové lanovky budú môcť v okresoch v prvom stupni varovania fungovať bez obmedzení. V okresoch v druhom stupni varovania bude môcť v kabínke byť iba jedna osoba alebo osoby žijúce v jednej domácnosti. A v okresoch v treťom stupni varovania, to sú tie dva okresy, ktoré ste mali možnosť vidieť, prevádzka zatiaľ nie je povolená.
Z cirkvi.
Buďte nároční na svoje vzťahy. Aj týmito slovami sa mládeži v nitrianskej diecéze prihovára nový pomocný biskup Peter Beňo. V príhovore, ktorý bol zverejnený na sociálnej sieti, priznal, že v poslednej dobe sa často v mysli vracal do svojich mladých čias a je vďačný Bohu, že mal okolo seba dobrých kamarátov a veriace mládežnícke spoločenstvo v bánovskej farnosti.
Spätne to hodnotím ako veľký Boží dar, že práve v čase, keď som sa aj ja tak ako si rozhodoval alebo upevňoval pre moje ďalšie povolanie, že mi Pán Boh dal takéto zázemie takých mojich dobrých rovesníkov, ktorí mi aj tak ako si pomohli v tom rozhodnutí sa pre moje budúce kňazské povolanie, ale zase iným z toho spoločenstva toto zázemie pomohlo pripraviť sa na taký pekný manželský a rodinný život.
Rovnakú skúsenosť želá biskup Peter Beňo aj dnešným mladým ľuďom.
Z celého srdca vám želám, aby ste aj vy nachádzali v tom dôležitom období svojho života takéto pevné zázemie. Končí sa druhá vlna pandémie. My sa tešíme na opätovné stretnutia, na opätovné budovanie vzťahov. Buďte nároční v tom, akých kamarátov si budete vyberať, aké spoločenstva, ktoré vás budú formovať. Aby to boli kamaráti, s ktorými budete rásť osobne, ale aj duchovne.
Biskup v tom mladým drží prsty a zároveň ich vo videu uistil aj o svojich modlitbách. Na Slovensku od začiatku mája beží nepretržitá modlitba posvätného ruženca. Tento projekt s názvom Máriino Slovensko, ktorý potrvá do konca mesiaca, pripravil Slovenský dohovor za rodinu. Do reťaze sa zapoja aj slovenskí biskupy. Modlitba ruženca sa vysiela počas celého mája na internete a je odpoveďou na výzvu pápeža Františka modliť sa tento mesiac nepretržite ruženec. Do modlitby sa môže zapojiť ktokoľvek, viac zisťoval Pavol Hudák.
Podľa Erika Zbyňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu nepretržitou modlitbou ruženca počas mája reagovali na výzvu pápeža Františka.
Keď prišla výzva svätého otca Františka na nepretržitú modlitbu posvätného ruženca v mesiaci máj, rozhodli sme sa, že výzvu podporíme non-stop modlitbou počas celého mája 24 hodín denne naživo. Že na našich facebookových a youtubeových kanáloch a internetovom portáli Som katolík vysielame naživo nepretržite non-stop modlitby posvätného ruženca.
Erik Zbyňovský dodáva, že projekt nepretržitej modlitby posvätného ruženca počas mája nazvali Máriino Slovensko. Do modlitby zapojili rôzne spoločenstva, kňazov, laikov aj biskupov.
Bude aj 24-hodinový ruženec za Slovensko s Fatimskou Pannou Máriou 13. mája na výročie Fatimských zjavení, do ktorého sa zapoja aj otcovia biskupy.
Každý desiatok ruženca je obetovaný na iný úmysel. Prvý je na úmysly svätého otca Františka našich biskupov, druhý desiatok je obetovaný za ochranu života, tretí za odvrátenie hrozieb vojnových konfliktov, štvrtý je za chorých zdravotníkov a za odvrátenie pandémie a posledný desiatok je na úmysel modliacich sa, ak je v zhode s Božou vôľou.
Veriaci sa ešte môžu zapojiť do projektu Máriino Slovensko vyplnením formulára na našej webovej stránke slovenskydohovorzarodinu.sk. Pozývam každého, kto chce pomôcť Slovensku.
Erik Zbyňovský zo Slovenského dohovoru za rodinu tiež pripomenul slová sestry Lucie, ktorej sa vo Fatime zjavovala Panna Mária. Podľa nej neexistuje žiaden materiálny, duchovný, národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi obetami.
Mamičky z Oravy, ktoré prišli o prácu, majú novú príležitosť sa zamestnať a zároveň pomôcť núdznym. Občianske združenia Misia mladých z Oravy a Rovnováha zo Žiliny pripravili pre nich rekvalifikačný kurz, počas ktorého sa učia šiť overalové pyžamá pre deti. Tie budú následne distribuované rodinám v náročných životných situáciách a neskôr ponúknuté aj na predaj. Z Oravy informuje Simona Gablíková.
Občianske združenie Misia mladých pôsobí predovšetkým na Orave, ale dnes už aj v celom Žilinskom kraji. O poslaní združenia hovorí predseda Anton Michalica.
Sa snažíme pomáhať predovšetkým rodinám, osamelým matkám, ktoré majú maloleté deti, prípadne rodinám v rôznych iných nepriaznivých životných situáciách. Tá pomoc ale nie je takou úplne klasickou charitou, ale každú tú rodinu sa snažíme aktivizovať. Či už to nájsť pre ňu nejakú novú záľubu, nejaký čiastočný pracovný úväzok, alebo samozrejme, keď sa dá, tak aj prácu.
Aktuálne prebieha projekt s názvom Čarovné pyžamko, ktoré robia podľa Antona Michalicu v spolupráci s občianskym združením Rovnováha zo Žiliny.
Mami, ktoré sú práve v takýchto situáciách, tak pod vedením skúsenej lektorky sa učia profesionálne šiť pyžamka overali. To je také celotelové pyžamko, ktoré tie pyžamka potom smerujú do rodín v tej slabšej sociálnej situácii a máme takú skúsenosť, že v týchto rodinách sa napríklad menej kúri a často sú tam aj prítomné zápaly u detí, tak to pyžamko zakrie celé telo.
Ako pokračuje Anton Michalica, pyžamko, ktoré ušijú, je čarovné hlavne preto, lebo pomôže dvakrát.
Jednak tej mame, ktorá ho šije a jednak tomu dieťa, ktoré ho dostane. V budúcnosti by sme chceli možno aj tie pyžamka predávať a ponúkať vlastne na otvorenom trhu prostredníctvom nejakého e-shopu.
V kurze sú zapojené 4 ženy. Neskôr sa podľa predsedu združenia plánujú rozširovať aj do ďalších regiónov.
Fórum života hľadá nových dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať pri kampani Sviečka za nenarodené deti. Tá každoročne poukazuje na tisíce detí, ktoré sa nemohli narodiť a na ktorých ich blízky nezabudli. Symbolom je špeciálna sviečka. Financie získané z jej predaja Fórum života používa na konkrétnu pomoc tehotných matiek, dievčat, ako aj na pomoc rodín a jednotlivcov. Fórum života spolu s partnermi minulý rok pripravilo už 18. ročník kampane Sviečka za nenarodené deti. Má pripomínať všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. V čase okolo pamiatky zosnulých pozýva všetkých im zapáliť sviečky, či už na cintorínoch, pri pamätníku nenarodených detí alebo aj v oknách domovov. Fórum života k tomu každý rok ponúka aj špeciálne sviečky. Výťažok z ich predaja ide vždy podľa predsedničky Marcely Dobešovej na podporu aktivít tejto neziskovej organizácie.
Potrebujeme skutočne zabezpečiť naše procesy, ktoré máme už zabehnuté v rámci konkrétnej pomoci pri riešení ťažkých životných situácií tehotných žien, dievčat, ale takisto aj pri riešení problémov rodín a jednotlivcov.
Ak to pandemická situácia dovolí, kampaň by mala pokračovať aj tento rok. Fórum života preto hľadá ochotných dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať pri jej realizácii. Podľa koordinátora dobrovoľníkov Damiana Baránka sú kľúčovou súčasťou celej kampane.
Úlohou dobrovoľníka je pomôcť s priebehom samotnej zbierky v obci, farnosti, regióne, či už distribúciou, nálepkovaním alebo samotným predajom sviečok.
Podľa Damiana Baránka aktuálne hľadajú dobrovoľníkov všade na Slovensku, rovnako by potrebovali aj regionálnych koordinátorov kampane.
Najmä v regióne Bratislavského, Trnavského, Banskobystrického kraja, Oravy, Liptova, Turca, Južného Slovenska, Horohronia, Košíc a okolie.
Dobrovoľníci, ktorí chcú pomáhať pri aktuálnej kampani Sviečka za nenarodené deti, sa môžu hlásiť na adrese sviečka.forumživota.sk. Pápež František zaslal posolstvo predsedovi Indickej biskupskej konferencie kardinálovi Oswaldovi Graciasovi v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu, ktorá zasiahla Indiu. Pápež vyjadruje duchovnú blízkosť a solidaritu celému národu a najmä miestnemu katolickému spoločenstvu. Uisťuje o modlitbe za skoré uzdravenie a Božiu útechu pre všetkých nakazených. Vyslovuje takisto podporu všetkým indickým zdravotníkom, ďakuje im za neúnavnú prácu a vyprosuje pre nich dary vytrvalosti, sily a pokoja. Pápež tiež vyjadruje vďaku za charitné dielo indickej katolíckej cirkvi a za angažovanosť mnohých mladých ľudí. V závere posolstva pripomína všetkých verných zosnulých, vrátane veľkého počtu kňazov a reholníčok, ktorých zveruje pánovmu milosrdenstvu.
Správy zo sveta.
V Porte sa dnes začína sociálny summit Európskej únie. Portugalské predsedníctvo Rady Európskej únie spolu s Európskou komisiou ho pripravili necelé 4 roky po poslednom podobnom stretnutí európskych lídrov vo švédskom meste Göteborg, na ktorom bol prijatý európsky pilier sociálnych práv a v jeho rámci 20 zásad, ktorými sa riadi Európska sociálna agenda. Na podujatí sa zúčastňujú hlavy štátov a vlád členských krajín Európskej únie, ako aj predstavitelia únie. Prítomní sú aj predstavitelia európskych sociálnych partnerov a zástupcovia občianskej spoločnosti. Slovensko na samite zastupuje predseda vlády Eduard Heger. Témy samitu priblíži Simona Gablíková.
Cieľom sociálneho samitu v Porte je pretaviť zásady z Göteborgu do praxe, aby prispievali k budovaniu sociálnej Európy, ktorá je silnejšia a lepšie pripravená na sociálnu a ekonomickú obnovu po koronakríze a na budúce výzvy, ktoré musí Únia zvládnuť pri prechode na uhlíkovo neutrálne a digitálne hospodárstvo. Sociálny summit sa nesie v znamení hesla portugalského predsedníctva o spravodlivom, ekologickom a digitálnom zotavení Európy, ktoré podporí vytváranie väčšieho počtu lepších pracovných miest, zosúladenie zručností so súčasnými a budúcami potrebami trhu, posilnenie sociálnej ochrany a tiež boj proti chudobe. Podľa tlačovej správy portugalského predsedníctva summit v Porte je príležitosťou na vybudovanie širokých politických záväzkov medzi členskými štátmi EÚ, európskymi inštitúciami, sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou pri vytváraní najvhodnejších politických podmienok pre implementáciu akčného plánu, čím sa uvedie do praxe Európsky pilier sociálnych práv. Akčný plán navrhuje ambicióznejšie európske ciele, zvýšiť mieru zamestnanosti na 78%, zlepšiť zručnosti a znížiť počet ľudí ohrozených chudobou o 15 miliónov, z ktorých 5 miliónov budú deti. Záverečný dokument z dnešného sociálneho samitu bude predložený predsedovi Európskej rady ako príspevok k neformálnemu samitu premiérov a prezidentov krajín EÚ, ktorý sa bude týmito otázkami zaoberať zajtra. Hlavy vláda štátov budú samostatne rokovať už dnes večer, keď počas pracovnej večere preberú záležitosti týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19 a viaceré otázky z oblasti zahraničnej politiky.
Ruskí výskumníci objavili na pobreží Kaspického mora viac než 150 uhynutých tuleňov patriacich k ohrozenému druhu. Presná príčina tohto javu nebola bezprostredne známa. Niektoré zvieratá však boli bez kože a takmer na všetkých bolo badať stopy po rybárskych sieťach. Podrobnosti zaujímali aj Luciu Pálešovú.
Tulene boli objavené približne 100 kilometrov južne od dagestanského hlavného mesta Machačkala, ako aj na lokalite, ktorá je od metropoly vzdialená 50 kilometrov severným smerom. Federálny úrad pre rybolov na Severnom Kaukaze vyslal na dané miesto svojich inšpektorov. Prípadom sa zaoberá aj vyšetrovací výbor Ruskej federácie. Viktor Nikiforov z Moskovského námorného inštitútu pre výskum cicavcov uviedol, že úhyn mohlo spôsobiť priemyselné znečistenie rybolov alebo pytlia, keď sú tulene chytané do sietí. Dodal, že možno ide aj o následok klimatickej zmeny alebo kombináciu viacerých príčin. Kaspický tulen je jediným cicavcom žijúcim v Kaspickom mori, najväčšom vnútrozemskom vodnom útvare na svete. Tento endemický druh po celé 10 ročia čelil nadmernému lovu a priemyselnému znečisteniu mora. Počet kaspických tuleňov sa v súčasnosti odhaduje na menej než 70 tisíc, pričom na začiatku 20. storočia ich bolo vyše milióna. Kaspické more, zdieľané piatimi pobrežnými krajinami, Ruskom, Kazachstanom, Azerbajdžanom, Iránom a Turkmenskom, oplýva bohatými zásobami ropy a zemného plynu. Znečistenie pochádzajúce z ťažby uhľovodíkov a znižujúca sa hladina vody predstavuje hrozbu pre mnohé miestne živočíšne druhy a zneisťuje i budúcnosť samotného mora.
Krátko zo sveta.
Vedecký orgán dohliadajúci na kampaň očkovania obyvateľstva proti koronavírusu v Británii odporučil, aby ľuďom vo veku do 40 rokov ponúkli náhradu za vakcínu vyvinutú Oxfordskou univerzitou a spoločnosťou AstraZeneca. Toto preventívne bezpečnostné stanovisko prijal potom, čo zhodnotil rizika vzniku krvných zrazenín po podaní vakcíny. Európska agentúra pre lieky začala v zrýchlenom konaní posudzovať experimentálny liek proti koronavírusu Sotrovimab. EMA preveruje, či zabraňuje hospitalizácii alebo smrti ľudí, ktorí ešte nemajú vážny priebeh ochorenia COVID-19. Aj litovská firma Nordway BioNTech oznámila, že sa jej spolu s kolegami zo Švajčiarska podarilo vyvinúť liek proti ochoreniu COVID-19. Momentálne sa nachádza vo fáze klinického testovania. Miera účinnosti lieku by mala byť známa v priebehu tohto roka. Najvyšší iránsky vodca Ajatolláh Ali Chamenei vyhlásil, že Izrael nie je krajina, ale základňa teroristov. Dodal, že pád tohto štátu je nevyhnutný. Chamenei sa tak vyjadril pri príležitosti tradičného dňa Al-Quds, čo je arabské slovo pre Jeruzalem. Irán si tento deň pripomína v posledný piatok posvetného muslimského mesiaca Ramadán. Účastníci prieskumu nadácie Aliancie demokracií považujú USA za väčšiu hrozbu pre demokraciu než Rusko alebo Čínu. Nadácia uskutočnila prieskum s účasťou 50 tisíc osôb z 53 krajín. Celkovo 44% účastníkov prieskumu vyjadrilo znepokojenie, že USA v ich krajinách ohrozujú demokraciu. Čínskeho vplyvu sa obáva 38% respondentov a ruského 28%. Riziko ničivého dopadu časti kozmickej rakety, ktorá sa po oddelení od čínskej vesmírnej stanice vychýlila z obežnej dráhy Zeme, je mimoriadne nízke. Vyhlásil to Peking. Spojené štáty predtým varovali, že zvyšky rakety by mohli počas víkendu dopadnúť na obývanú oblasť.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti z Volena zvíťazili v piatom zápase finále Kaufland play-off typu z Extraligy a získali titul majstra Slovenska. Včera triumfovali na domácom ľade nad Popradom 3-2 a celú sériu vyhrali 4-1 na zápasy. Tréner z Volena Peter Oremus oslávil už svoj druhý titul v pozícii hlavného trénera. V sezóne 2014-15 ho získal z HC Košice, no pri tomto druhom ho emócie premohli o niečo viac. Priznal, že to bolo najmä preto, lebo so svojimi asistentmi i vedením klubu vytvorili výborný kolektív.
Stretli sa dve výborné mužstva, hej, vyhrať môže len jeden a poraziť taký silný Poprad 4-1 na zápasy. To povzbudzuje človeka takým spôsobom, že hovorím, enormná sláva chlapcov nás dovedla k úspechu.
Napriek prehre obranca Popradu Daniel Brejčák ocenil snahu celého tímu.
Partia bola výborná, podmienky sú vynikajúce. Ja verím tomu, že väčšia časť toho mužstva ostane po kope a budúci rok budeme siahať zás na tie najvyššie ciele.
Hokejový útočník David Skokan z Popradu získal zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča Kaufland play-off typu z extraligy. Vo vyraďovacej časti odohral 15 zápasov, v ktorých získal 15 kanadských bodov za 9 gólov a 6 asistencií. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo včerajšom federálnom derby v Prahe s Českom 0-2. Pre zverencov trénera Craiga Ramseyho to bola druhá prehra v 7. stretnutí v príprave na majstrovstvá sveta v Rige. Záverečné 8. odohrajú dnes večer opäť v pražskej O2 aréne proti domácemu Výberu. Hokejisti Montrealu nevyužili príležitosť v predstihu spečatiť postup do play-off NHL. V noci prehrali na ľade Toronto 2-5. Do zostavy Montrealu sa po 5-zápasovej absencii zavinenej zranením v dolnej časti tela vrátil Tomáš Tatar. Slovenský krídelník sa do štatistík zapísal 3 mínuskami. Z výhry sa tešil Marian Studenič, ktorého New Jersey uspelo na ľade New York Islanders 2-1. Vo finále Európskej ligy UEFA sa 26. mája v Gdansku stretnú futbalisti Manchester United a Villarealu. Anglický tím po domácom hladkom triumfe 6-2 nad AS Rím posunula do záverečného súboja aj tesná prehra 2-3 vo včerajšej semifinálovej odvete. Villareal postúpil cez Arsenal Londýn po domácej výhre 2-1 a remíze 0-0. Slovenskí kanoisti získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskom meste Ivrea zlaté medaily v 3x C1 mužov. Hliadka v zložení Alexander Slavkovský, Michal Martikán a Matej Beňuš zvíťazila vo finále tímovej súťaže pred domácimi Talianmi a Čechmi. Pre Slovensko je to už druhá medaila na šampionáte po triumfe kanoistiek vo finále 3x C1 žien. Hliadka v zložení Simona Glejteková, Zuzana Paňková a Monika Škáchová triumfovala vo finále tímovej súťaže pred Britkami a Francúzkami. Slovenský kanoista Alexander Slavkovský triumfoval v dnešnej kvalifikácii C1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskom meste Ivrea. Úvodnú rozjazdu vyhral pred Talianom Rafaelom Ivaldim. Do nedeľnejšieho semifinále sa prebojovali aj jeho dvaja krajania. Michal Martikán hladko z 5. miesta úvodnej rozjazdy, no Matej Beňuš v nej dostal penalizáciu 50 sekúnd a musel zabojovať v druhej. V nej zajazdil druhý najlepší čas a tak sa aj on tešil z postupu. Semifinále si zabezpečili aj dve z troch kanoistiek, Zuzana Paňková a Monika Škáchová. Slovenský tenista Filip Polášek a Chorvát Ivan Dodik vypadli na turnaji ATP v Madride vo štvrťfinále štvorhry. Ako turnajové štvorky prehrali s nenasadenou belgickou dvojicou Žil Fliche po setoch 3-6, 6-3 a 5-10. Slovenskí volejbalisti zvíťazili v úvodnom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 nad Švajčiarskom 3-0. V nitrianskej hale na Klokočine ich v E-skupine ešte čakajú Rumunsko a Albánsko.
Počasie.
Či si konečne užijeme teplý májový víkend, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V nočných hodinách bude pokračovať zmenšovanie oblačnosti. Pokiaľ niekde ešte budú v počiatku zrážky, to sa celkom nedá vylúčiť, ale do rána by sa malo oblačnosť výrazne zmenšiť, možno dokonca až na jasno. Čo by znamenalo, že na severe v horských dolinách by mala klesnúť teplota na 0 až minus 3. Na ostatnom území to bude asi tak 0 až plus 3, s tým, že treba spodunajská nížina pravdepodobne môže byť aj do 5 stupňov. No, takže treba rátať ešte aj zajtra ráno s prízemným mrazikom. No a vietor, ten by mal v nočných hodinách postupne zoslabnúť, ten ešte tiež nahráva tomu, že ten prízemný mrazik sa naozaj môže vyskytnúť. Sobota cez deň už nebude taká zlá, môže byť celkom pekne. V priebehu dňa sa bude vyvíjať skupovitá oblačnosť. Keď budú niekde nejaké väčšie oblaky, snáď ojedinele z toho môže vypadávať nejaká prehánka, ale to bude asi všetko. Oteplenie, no keď je dnes 16, tak zajtra v krajšom počasí možno tak do 18, viac to asi nebude. Aj preto, že ešte stále by mal pofúkovať severozápadný vietor asi tak 10 až 30 km za hodinu. Pokiaľ budú v noci ešte pokračovať zrážky, tak to už by mal byť naozaj slabé, maximálne do 5 mm, ale cez deň ani toľko nie. No, skôr by som čakal, že niekde na hrebeňoch Tatier, že ešte zo pár nejakých snehových vločiek padne a to bude asi všetko.
Ak piatkový večer strávite v spoločnosti Rádia Lumen, dozviete sa všetko aktuálne o dôchodkoch. Tie budú témou UV hovoru s Máriou Čigášovou. Odpovede aj na prípadné vaše otázky si vypočujete od 20. hodiny. My sme v tejto chvíli naplnili čas vyhradený pre Infolumen. Pohodový víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.